Радіо Свобода на радіо Промінь.
В ефірі ваша свобода на хвилях радіо Промінь. Перед мікрофоном Віталій Портоков. Добрий день, шановні слухачі і наші гості. Сьогодні ведучий телевізійного каналу ICTV Андрій Куліков і ведучий програм п'ятого каналу Роман Чайка. Добрий день, колеги.
Добрий, вітаємо всіх.
Звичайно ж, наближаючись вже до закінчення цього року, маючи на увазі, що вже фактично це таке велике щастя, може, не щастя для журналістів, закінчуються вже новини, в католицькому і протестантському світі вже святкують Різдво, і є таке сподівання.
І у великій частині православного,
Православного світу святкують Різдво, ті, хто перейшли на новий стиль. Ми можемо вже до певної міри говорити про те, наскільки легко Україні буде жити без новин ці кілька тижнів. Чи заспокоїться наші політики? Чи дадуть вони нам можливість спокійно відсвяткувати?
Ні, я гадаю, що у них дуже багато заготовок, які час від часу все одно потраплятимуть в новини.
А оскільки цей рік взагалі став традицією, що журналісти в більшості випадків є рухомими підставками для мікрофону, і вони таким чином їх заяви політиків і кандидатів сприймають за новини і подають як новини, то навпаки, я б сказав, що відстежуючи сьогоднішню інтернет-стрічку, я зрозумів, що новин стало більше, бо всі все щось заявляють проти одного.
А уявіть, що скільки ми почуємо новорічних привітань, і в кожному з них буде якась новина. Ну, принаймні те, що захочуть політики видати за новину на завтра, післязавтра і так далі.
А між Новим роком і Різдвом вони ще точно обов'язково запустять третю стадію виборів, тобто якісь чергові скандали ще мають бути.
Вважаєш?
Ну, вони так ніби готуються, тобто вже всі снаряди були випущені заздалегідь, я маю на увазі всі, від артеківського, педофільського до інших, я думаю, що має бути. Тобто логічно, навіть всі рекламні кампанії підійшли до третього етапу.
А, тобто там має бути якась міна за уповільнені дії?
Ну, цілком може бути, починаючи навіть від того ж самого Пукача чи Лозинського. Так? Угу.
А може скандалом року стане те, що скандалів не буде?
Ну, це вже не може бути, тому що цей рік взагалі суцільний скандал.
Ну, так у нас же почнеться новий рік. Так, я маю на увазі якраз у той маленький-маленький період, не знаю, мовчанки чи блаженного неспокою, навпаки, блаженного спокою, що буде між першим і четвертим, скажімо, або шостим, сьомим числами.
А, я думав, турами, бо я зрозумів, що навпаки це
почнеться. Турів,
так, турів. Це почнеться з великих скандалів. Тобто, фактично, наприклад, цей рік завершиться тим, що сфальсифікована виборча кампанія вже завершена. Тобто фальсифікація вже завершена.
Ну,
її треба тільки легітимізувати.
Так, я тобі так скажу. Тур – це питома українська тварина. Тому ми завжди за відновлення нашої природи, нашого звіриного населення. І чим більше турів, тим воно для України, звичайно, є природніше.
Ну, це приємніше може бути. Я просто дивився сьогодні вже на молодих дівчаток, які ходять в шаликах виборчих. Я зрозумів, що бізнес йде. Тобто це святковий. Це той, на якому велика кількість людей нарешті ці свята зможе залатати собі бюджетну дірку початку 2010 року.
Так, бюджетна дірка 2010 року. Вважаю, що вона може бути залатана, чи вона отак і триватиме? Адже парламент пішов у відпустку і ніякого бюджету й нема.
Парламент пішов у відпустку саме для того, щоб не було бюджету і щоб була легітимізована фальсифікація. Це ж одна з частин технологій. Це ж якраз і є частина цієї великої гри.
А це високі технології чи якісь невисокі технології?
Та ні, судячи...
Ми зараз живемо у суспільстві, ну, вірніше, в світі високих технологій. Наскільки високі технології поширилися на Україну?
Та ми живемо у світі якраз відсутності високих технологій. У нас все зубодробильно, по-дубовому, і відповідно це не є цифрами.
А чого це ви кажете відсутності? Ви ж можете вжити питому українське слово «брак». Ми живемо у світі браку високих технологій. Себто високих технологій є, але вони якісь браковані.
Я вважаю, що так, що наші люди зустрічають Новий рік якраз в режимі браку і з великою продукцією браку, як в своїх головах, так і назовні. Так що у нас катастрофічний, в принципі, Новий рік буде.
Так, ну я думаю, що я вже можу розпочати вести цю програму. Вам сподобалося бути радіоведучим?
Так, цілком.
Ну, бачите, ніхто нічого не бачить, ніхто до кінця нічого не
зрозуміє. І не кричить у вухо, працює на
камеру. Так, звичайно. Ви сказали, Романе, що журналісти цього року були підставками для мікрофонів. А що, це новина саме цього року, який закінчується? Що з українською журналістикою все так було гаразд перед цим?
Ні, так, по такого, скажімо, тотального варіанту, коли просто це є ланцюгова реакція. Ми просто бачили, що були острівці якоїсь новин, були острівці підставок, а тепер фактично всі ЗМІ, в тому числі навіть інтернет-ЗМІ, які зазвичай старалися давати А, альтернативні новини, Б, аналітику, теж перетворилися на оці підставки для мікрофонів, тільки тепер вони ще й поділилися між штабами, якщо ви помітили. І таким чином велика кількість інтернет-ресурсів, яких ми ще донедавна теж вважали як своєрідною альтернативою електронним ЗМІ, теж перетворилися на оці підставки штабів.
У нас є дзвінок від слухача. Добрий день. Кажіть.
Добрий день.
Ну, добрий день, так.
Студія, тут у вас Роман Чайка є?
Ну, так.
Є.
Ведучий 5 копійок.
Ага.
То я би хотів, щоб він не перетворював цю передачу, таку, як він зробив 5 копійок, парадокс на передачу.
Та він не може, це ж я веду цю програму.
Будь ласка, пані.
Навіть якщо б він і захотів би, я б не вважав би, що це було так погано, але все ж таки так чи інакше. Так чи інакше, якщо говорити, бачите, це свобода слова є.
Так, я просто хотів зрозуміти, що означає, що я перетворю свою програму на парадокс. Ну,
вона буде парадоксальною. Ця програма вже є парадоксальною.
Це пародія з високим вмістом кисню. Парадокс.
Парадокс.
В принципі, так і задумувалося, це перший сезон, коли довелося теж відмовитися від своєї рідної підставки, так? Ми перший телевізійний сезон робимо програму про політику без політиків, аби врятувати здоровий глузд тих людей, які я запрошую в студію.
Ну, я тобі ще розкажу, що я раніше дивився твою програму, але те, що ви зробили в новому сезоні, мене вразило, і я ще з більшим задоволенням, коли я змогу дивлюся. От, там є і високий рівень жарту, і іронія, все. Мені дуже подобається. Ну, це так.
Ну, але це дуже важко працювати саме з людьми, які звикли. Якщо телевізор говорить, то те, що говорять телевізори, це є А. Серйозно, Б. Правда. І в цьому дуже важко якраз.
Ну, щодо рівня правди, мені здається, у 5 копійках нинішніх він ані трохи не зменшився. Можливо, навіть збільшився, бо до попереднього формату у мене були певні зауваження.
Ну, я дякую за комплімент. Ми шукали шляхи порятунку. Це своєрідна...
Шляхи порятунку взагалі потрібні для української журналістики, насправді, Андрію. Тому що, ви ж бачите, що те, що говорив Роман, це така констатація факту того, що розмови про свободу слова, які тривали абсолютно серйозно до нинішнього року, вони закінчилися визнанням того факту, що це все ж таки свобода олігархічного слова. Тобто така російська, якщо хочете, свобода слова, яка була в Росії за єльцинських часів. І там теж думали, що це свобода слова, а потім, коли відбулася передача влади від Бориса Єльцина Володимира Путіна, раптом зрозуміли, що вплив цієї свободи слова настільки незначний, що її можна закрити буквально там за кілька місяців.
Ми на шляху, до речі, до другого етапу російської свободи слова. Тобто, якщо ці всі тенденції і тренди цих виборів збережуться, ми теж можемо прийти до режиму контрольованої державної свободи слова.
Ну, я не певен, хоча б тому, що у нас не так багато державних засобів масової інформації, а ті, кому належать провідні телевізійні, зокрема, і великою частиною друковані засоби масової інформації, достатньо потужні, щоб опиратися тиску держави на них.
Ну, я, наприклад, тут не є таким оптимістом.
Я теж, до речі, не є оптимістом, але послухаємо дзвінок. Кажіть.
Доброго дня.
Доброго дня.
Кіро Васильович Турбуєва, місто Київ. Кіро
Васильович Турбуєва. Виключіть приймач.
Виключу. Чи не вважаєте ви, панове шановні, що у нас, я задав запитання, іде гра не демократія, скажімо так, а гра грошей. Два, хай так, можливо, корупційні клани скупили спеціальні служби, і говорить, що в нас є тільки виключно, скажімо так, два претендента, інших бути не може. І завдяки тому прийнявся такий закон, що хоч приходь на дільничу виборчу, стріляє там, а суд не може нападати. А всі відомо, які були вибори в 2004 році, коли сотнями тисяч порушень зі сторони Януковича і команди Януковича, то кримінального клану. Дякую вам.
Ну, якщо може, там двослойне таке запитання. Так? Да. От перше, щодо того, що наші кандидати ніби з олігархами там все скупили і таким чином зробили...
Що це гра грошей.
Насправді це не є гра грошей, а це домовленість про збереження і примноження грошей на майбутнє. Мені здається, що вибори між мішками грошовими відбулися ще 2005 році, коли один Борис передзвонив до одного Ріната і сказав, повертайся, це все, звичайно, жарт. Це такий комедійний серіал з БТР. Ми будемо пити чай і потім все поділимо. Мені здається, що вже в 2005 році наш крупний капітал, який люблять називати ще олігархічним, давно вже зробив такі домовленості між собою, які передбачають, що хто б не став маріонеткою президентом майбутнім, в принципі, правила гри вже мають бути визначені для цього крупного капіталу. І це щодо от грошей. Таке в мене відчуття є. Ну, і певні якісь посередковані свідчення цього є. А другий момент щодо от своєрідних фальсифікацій, так, от, що запитував слухач, мені здається, що тут небезпека зроблена. Ми маємо 18 кандидатів, з тих 18 кандидатів заледве двоє-троє можуть сформувати так звані виборчі комісії, делегувати туди своїх людей. Деякі з них є достатньо смішними кандидатами, наприклад, той самий пан Бродський вже сказав, що 80% місць він віддав партії регіонів, бо в ньому просто немає партійних людей. І от за таким принципом додати сюди вказівку ЦВК про те, що виборчі комісії можуть в день виборів міняти списки і 100 разів переписувати, прямо не виходячи з дільниці, не треба нікуди йти, таким чином фальсифікація вже відбулася. І одна з трьох могло би цікавити тут в студії, чи вже домовилися, на чию користь є більшість в комісіях і хто став переможцем в цих домовленостях.
От, ну, не погоджуючись на всі 100% із твердженням, що, ну, принаймні так випливає з того, що ти сказав, Романе, що президент буде маріонетковий обов'язково, я вважаю, що насправді домовленість відбулася не 2005 року, а раніше.
Набагато раніше, можна сказати.
Ну, навіть, да. Принаймні 2004-го, мені так здається, аналізуючи це. А щодо небезпеки фальсифікації, так, є, я уявляю, скільки доведеться активним громадянам і тим, хто дбає про справді чесні, чисті вибори, докласти зусиль, щоб їм спробувати запобігти.
Андрію, але що означає активний громадян? Зараз, наприклад, такі питання, як демократія і свобода слова, за останніми опитуваннями хвилює 0,5% респондентів в масштабах країни.
Андрій так. Коляков, відповість Роману Чайківці після короткої інформації на хвилях.
Радіо Свобода в мережі інтернет. Радіосвобода.ua.
А щодо 0,5% громадян, ну, по-перше, я думаю, що не всі заявляють правду, коли вони відповідають на соціологічні, тим більше забарвлені політикою опитування. От, а по-друге, і половина відсотка громадян – це насправді велика сила. І що тут можна? Ну, я пригадую, як, скажімо, на минулих виборах я тоді повернувся от за кордону, так, і потрапив до тих, хто виїздив, потім повертався, і мене не виявилося в списках на моїй дільниці. Ну що, довелося негайно просто... І на цій дільниці було ще чоловік 12 таких. Ми згуртувалися і домоглися, щоб нас включили в списки, і ми проголосували.
Андрій, але це зовсім була інакша атмосфера і настрої, так, в 2004 році. Я маю на увазі, вилетів ці смішні пісеньки дитячі, оці фальсифікації мені, так? Mm-hmm. От я говорю про зараз про цю максимально відображену на парканах настрій і технології. Вони об'єдналися, так? Оце варіанти «досталі» або «не віримо» і так далі. Це є своєрідне відображення на паркані, те, що відбувається. От я інше, якщо вже був приклад від Андрія...
На паркані ще пишуть Данилич був прав і Омеля форевер.
Ні, я зараз
різні
нічого.
Люди там пишуться.
Оскільки Андрій привів свій приклад, я зараз приведу приклад от щойно. Я заледве добрався до студії і помітив зміни настрої, отак от масові настрої. Тисячі машин, загальна пробка десь по набережній вулиці в центрі Києва, по набережній, де сюди стоять вимкнуті світлофори, стоять міліціонери, перелякані, так, і відповідно по рації, по зустрічні пропускають зі світлячками забороненими. стрілець, кортеж. Хто там їде, важко зрозуміти. Але якщо 2005-2006 рік, я пам'ятаю, якщо такі речі відбувалися, вони відбувалися весь час, ніхто ніколи це не припиняв, то тоді водії верещали, там, бібікали. Так? Цього разу, от я такий самий був варіант, як, от, як Андрій Куликов, який пішов судитися, своє прізвище шукати списка в 2004 році. Я сьогодні відкрив вікно, повторив подвиг полковника Кожі, виставив пальця, так, і бібікнув. З тисячі машин, які вже стояли 15 хвилин, ще двоє підхопили оце бібікання протесту. А решта чемно чекали результату.
Послухаємо дзвінок. Добрий день.
Добрий день. От учора нас зібрали перший день членів дільничої комісії. Прийшло 8 від партії регіонів, 8 від БЮД і 1 від Яценюка. Зібралося 17 чоловік. Сидимо і дивимося друг на друга. Ну, я думаю, що фальсифікації не може бути. Ну як, ми дозволимо 8, які 8 нам не дозволять. А один Яценюк, ну що він там зробить?
А можна до вас запитання? От,
так. Дивіться.
От до, уявімо собі день виборів. Приходить Василь Петрович Пупкін і каже, мене нема в списку. Так?
Пройди, пройди хвіст.
Так, ну скажімо так собі, приходить і каже до вас, чому мене нема в списку, я живу, наприклад, там-то і там-то. Ви маєте прямо зразу сісти і голосуванням включити його у списки. А пізніше, ну, скажімо, та сама маленька карусель перейде до наступної виборчої дільниці десь по сусідству, в сусідній школі, зробить те саме, і так можна пройти по району і 10 разів проголосувати. Чи...
Та ні, ну як, я візьму його паспорт, якщо він там прописаний, якщо він є в моїх списках.
А якщо його нема, і в сусідній дільниці теж будуть таким самим чином діяти?
Якщо він мешкає по цьому адресу, де прописано, ми його запишемо, якщо на нашу дільницю входить цей будинок.
А він проголосує через 200 метрів ще потім вдруге, таким самим методом в іншій дільниці.
Ні, але ж на
дільниці. Ні, як він може в іншій дільниці, якщо той будинок не закріплен за цією дільницею? Такого не може бути.
Тобто ви вважаєте, що ви зможете зупинити такі от мікрокаруселі?
Оцей будинок ходить, допустим, там 40-річчя жовтня, 40, все. А вже він не піде там на 50-ту, 53-ту дільницю, тому що туди будинок не входить.
Він може це зробити тільки на одній дільниці, на дільниці своєї реєстрації.
Зрозуміло. А де ж представники інших кандидатів в президенти у вашій комісії?
Ну, такі от, як цей пластиліновий Литвин, отей, тільки то балакає і все, там більше нічого. За Костенка я взагалі не хочу, їх ніколи не було від них і нічого. Оці дві партії регіона вб'ють, оце... Завжди я постійно роблю, я професійний революціонер. От, і...
Так ви маєте бути комуністом тоді?
Ні, професійний революціонер зараз бютівці, я перепрошую. Ви ж від бют?
Не скажу.
Не скажу, але можете і наказати.
Можливо, це якраз єдина людина від Яценюка. Ми ж не можемо зараз згадати так по радіо.
Ну, якось він про цю людину, яка від Яценюка без великої поваги наш слухач відгукнувся, так що це ж він не про себе говорив. Але це відповідь на твоє питання. Щодо можливої фальсифікації. Тому що запорука не фальсифікації – це рівне представництво двох великих партій. Тобто, може бути, умовно кажучи, вони можуть бути прихильниками фальсифікації у першому турі, умовно кажучи, на рахунок своїх лідерів, щоб вони пройшли до другого туру. Оце реальність. І про це, до речі, треба подумати тим з кандидатів на посаду президента, які... зараз думають, що вони можуть потрапити до першого, до другого туру. Ось я зараз чув політичну рекламу Сергія Тегібка, що він виходить у фінал і готовий боротися у другому турі. Якщо він хоче боротися у другому турі, йому потрібні представники у виборчих комісіях. Ми про них теж не почули. Їх тут немає в цій виборчій комісії. Угу. Якщо у людини не буде представників у більшості виборчих комісій України, вона до другого туру не потрапить. Це просто сказати чесно, щоб нікого не було ілюзій. Потраплять ті, у кого є представники.
Але, можливо, технологія не тільки в цьому полягає, щоб обов'язково захистити оцей перший тур і пройти в другий. Можливо, є ще інша, про яку говорили, небезпека. Це той варіант, коли результати першого туру мають просто переважати за 9% психологічного бар'єру розриву між кандидатом одним і другим. І після цього ми побачимо класичну українську гру. На місцях так звана еліта і управлінці просто почнуть масовий перебіг з тонучого корабля в сторону. Так? І таким чином з'являється цей інший адміністративний ресурс на місцях. Це коли вже самі місцеві чиновники забезпечують перемогу свого кандидата. От, можливо, на це є ставка, і тому...
Але ж я знову кажу,
але кажу, хіба що... не було в нашій історії і більшого розриву, а потім все повернулося? Ну,
94-го року?
Так.
94-го року між Кравчуком і Кучмою, так? Да?
зовсім інша ситуація була, так?
Ну так, ми будемо загалом все на зовсім іншу ситуацію, да, від усіх паралелей.
Тоді інакше суспільство сприймало і кандидата Кучму, і кандидата Кравчука. Зараз суспільство, навіть прихильники своїх кандидатів, не сприймають їх так, як тоді в 94-му дивились на кандидатів президента.
Ну, я не певен, що ми можемо з повною відповідальністю говорити про прихильників цих кандидатів, тому що, ну, не зазирнеш у душу людей. Я знаю людей, які цілком щиро і за Януковича, і за Тимошенко. Так мені здається, але насправді...
Ну, навіть мені здається, що зараз така ситуація, теж цікава ситуація цього року, що люди, які навіть щиро за Тимошенко і за Януковича, вони від них не очікують якихось особливих змін. Вони просто хочуть, щоб був цей кандидат, тому що їм не подобається той кандидат. Але а що буде? Ну, щось там воно, якось воно там буде. Це не 2004 рік.
Ні, але є магія цифр. От я про це, власне, коли сидів, сам собі чухав потилиці, не міг зрозуміти. 70%.
Сам собі, а зазвичай це робить хтось інший?
Ну, зазвичай просто не чухаєш потилиці, ага, так, коли дивишся соціологію. А це найсвіжіше, скажімо так, вона не стосується виборчих штабів і кандидатів. А от очікувань, так, от Інститут Горшеніна, можна зараз заглянути, подивитися, вони роблять такі багато тривалу гру, називається «Ментальний зріз українського народу». Це роками триває ця соціологія. І от остання показує, що понад 70% українців очікують кардинальних змін свого життя від однієї людини, майбутнього президента. Уявляєте собі, 70%. Так що тут я б не розділяв.
І оце, до речі, абсолютно те саме, що було 5 років тому. Очікували змін життя
саме
від
кого?
Саме від президента. Абсолютно.
З цією тільки різницею, що той президент мав величезні повноваження для зміни, якщо не життя українців, так принаймні ситуації політичної в країні. А новий президент таких можливостей мати не буде. Якщо він не буде мати більшості в парламенті, він буде просто такою ж декоративною за більшістю повноважень постаті, якою зараз є діючий президент Віктор Ющенко.
Якщо Віктор Медведчук не втілить свою в блозі написану мрію про те, що я забираю свої слова назад і політреформу теж. І тоді президент знову може бути таким, як Кучма.
Для того, щоб Віктор Медведчук свого часу втілив свою мрію про парламентську конституційну реформу, була потрібна помаранчева революція, Майдан, круглий стіл, голосування в парламенті вже на тлі повного політичного розкладу.
А тепер достатньо буде один вечір спільного фуршету між фракцією БЮТ і партією регіонів. І результат...
Я не вірю в це, тому що будь-яка фракція, яка зараз передасть повноваження сильному президенту, вона програє. Набагато більш просто створити широку коаліцію, контролювати свого цього президента, чужого президента голосами в парламенті, ніж віддавати йому повноваження, розуміючи, що він вас завтра розпустить, розгодить і забезпечить свою більшість, і ви йому будете просто не потрібні.
Тобто варіант розписати на двох пулю в стилі «Ти Медведєв, я Путін»? Ви не вірите в таку технологію?
Я вірю в таку технологію при збереженні нинішньої конституції. Крім того, треба сказати, що і Медведєв, і Путіну небагато що вдалося розписати.
Але якщо продовжувати преферансу термінологію, то хтось на когось такий зуб запише при цьому, щоб потім довго розплачувати.
Це на третього в першому турі можуть приписати цей зуб.
Ми прекрасно з вами розуміємо, що Україна не зможе наступного року існувати без серйозних інституційних змін. Але ці інституційні зміни можуть бути як змінами в українській конституції, так і змінами в настроях самих політичних сил. Домовленості великих політичних сил набагато більш є простою, ніж зміна в конституції. Тобто, якщо вони навіть між собою домовляться, вони можуть з собою домовитися по розділу влади і повноважень, а не по змінах у конституції.
Зазвичай, от ми з Андрієм маємо цю практику з телевізора, так? Їм дуже легко домовитися в телеефірі, бо це є один з тих, як після цього те, що вони проголосили, ми точно домовились, і завтра вам це продемонструємо. 365 днів цього року вони на другий день робили діаметрально протилежне від того, що говорили в телевізорі. Не можуть вони оцю схему інституційних реформ домовитися, бо вони не, я так, важко цей термін висловити, вони не спроможні домовлятися. Давайте називаємо
вони
так.
Вони не спроможні домовлятися публічно. Але коли і тому і не спроможні були домовлятися, тому що завжди був третій чинник Ющенко, його команда, його оточення. Коли вони залишаться сам на сам, і встане питання руба, влада, гроші, повноваження або хаос, відсутність грошей, відсутність повноважень при тій кризі, яка чекає на Україну наступного року, в будь-якому разі, вони змушені будуть, ну, хоча б щось. Треба або один одного знищити, або домовитися. Тут немає нічого.
Отож я і все думав, чи Болівар знесе двох. Я думаю, Болівар двох.
А ви не вважаєте, що залишиться знову ті самі троє? Оцей бермудський трикутник Віктор і Юля. А є всі шанси, що вони залишаться, і ця боротьба просто піде тепер з інших позицій.
А як, в якому, в якій якості залишиться Віктор номер один, який має стати Віктор номер три?
Якщо є домовленість між суб'єктами про, наприклад, приведення одного, я допомагаю тобі прийти на президентський пост, а ти завдяки цьому забезпечуєш перевибори парламенту із моєю фракцією і подальшими, може, домовленостями, аж до, може, прем'єр-міністра, то трикутник може просто вони поміняються місцями.
Це на цьому парадоксальному прогнозі Романа Чайка я закінчу нашу розмову. Нагадаю, що нашим гостям було ведучий програм «П'ятого каналу» Роман Чек і ведучий програм каналу «СІТВ» Андрій Куліков. Дякую, колеги, що були з нами в програмі «Ваша свобода», яку провів Віталій Портников. Вам, шановні слухачі, бажаю приємних вихідних і приємного підготування до новорічних і різдвяних свят. Зустрінемося вже нового року. Слухайте «Радіо Свобода».